Dobrý večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás u komentovaných zpráv. Dnes máme 28.10.2018. Já vedle sebe vítám Vladimíra. Vladimíre, krásný večer.
Krásný večer všem i tobě.
Děkuju. No, já jsem zvědavá, jak to teďka povedu, protože jsem byla tak zaposlouchaná do tvého pořadu o slovenském národním povstání. Bylo to opravdu velmi zajímavé a poučné.
Protože jsem...
A byly tam fakta, která se nikdy neobjevily, jak jsi říkal.
Ano, já jsem si s tím dal velkou práci, protože právě tato fakta vypovídají o tom, že ta situace nebyla ani tak, jak ji prezentoval minulý, ale ani tak, jak ji prezentuje současný režim.
A proč pak tolik korektního jednání? Jenom protože se jednalo o neúspěchy našich bratrů na Slovensku?
Ne, ono se tak jednalo o to, že to vrhalo docela špatný stín na oba exily. Jak západní, tak východní.
Tak a hlavně strčíme hlavu do písku.
Zbabilost těch velitelů těch slovenských divizí.
To strkání hlavy do písku bude pokračovat. Uvidíme v dalších zprávách, které přečtu. Jinak celý víkend samozřejmě, vážení malí posluchači, byl na vlně z tého výročí vzniku naší republiky, Československé republiky, která v době vzniku samozřejmě vypadala úplně jinak. Teď je okleštěná tak, jak si ji lidi sami okleštili, nebo jejich představitelé ji okleštili.
My ne, to udělali bez nás. O nás bez nás.
O nás bez nás vždy.
Vždycky, ano.
To asi je osud Československé republiky. No ale protože to je opravdu velká událost, tak samozřejmě byla spousta akcí. Velmi zajímavé bylo, jak nedemokraté pohřbívali demokracii, protože pokud někdo nectí demokracii, tak se potom projevuje tak, jak se projevila ta banda, která v rakvi prý pohřbívala demokracii. Já jsem se musela téměř usmívat nad tím, co si vůbec dovolí. No a pak další věc byla velmi zajímavá, a to bylo otevření Národního muzea, které historické budovy, která dostala nový kabát. Už tam ani po žádných záplatách nebylo nikde nic vidět.
Však taky ty úpravy probíhaly od roku 2011.
Ano, 7 let.
7 let.
Tak doufejme, že to udělali dobře a že nám budova
zaplat nám mu neschořela.
No, bylo to tak pěkné, že i Andrej Babiš zaplakal prý nad tou krásou.
Já mu nevěřím.
No a pak se tady u nás střídali, jak na Výdrholci, jedna návštěva za druhou, jak už Angela Merkelová, tak Emmanuel Macron a prezident Slovenska Kiska. No prostě bylo veselo. A jak bylo veselo dneska na přehlídce, to si za chviličku přečteme. Nicméně veselo je stále, protože na Staroměstském náměstí teď probíhá akce o nejkrásnějších 10 písniček století a údajně, my jsme ho bohužel neviděli, ale Ohňostroj měl být ještě mohutnější a krásnější než novoroční. To bohužel vám...
Já nevím, jestli budeš o těch písní století mluvit.
Ne, to jsem se jenom zmínila.
Tak já k tomu jenom něco řeknu. Samozřejmě, že to je všechno pod vlivem politiky, protože za nejkrásnější nebo nejlepší, největší hit minulého celého století jako trvání Československa, když je mu Českou republiku jako nástupnický stát, prý byla Modlitba pro Martu od skladatelů Vrby a Rady. Ta písnička skutečně v té době, kdy vznikla, tak byla protestem proti okupaci v roce 68, ale já se domnívám, že mnohem více byla lidem českým zpívaná Haštorova písnička, ta naše písnička česká. Takže tady bylo vidět,
to je tak nadčasové,
že tady bylo vidět ta tendence, jak se museli označovat ty, který mají. Protože Karel Haschler byl tak velký vlastenec, že za svoje vlastenectví zaplatil strašlivou smrtí v koncentračním táboře. Možná, že to mnozí nevíte, ale Karel Haschler byl v zimě ponořen do sudu s vodou, kde zamrzl a umrzl. Tak se domnívám, že je to daleko větší osobnost a ta jeho písnička se opravdu, ta naše písnička česká, je natolik nadčasová, jak správně si říkal jsem ní.
Každá generace má prostě...
Já vím, ale já nemůžu zapomenout Martě Kubišové, že podporovala vyznamenání bratrům Mašínovým s prostým vrahům.
Tak ona v tomhle směru je taková hloupoučka, bych řekla, ale Vladimíre, nejhezčí píseň je naše hymna. Naše státní hymna je tak nádherná, že si myslím, že by nám ji celý svět mohl závidět. A já jsem ráda, že ji máme. A teď už se budeme věnovat vojenské přehlídce. Tak to byla paráda. Sice byla ohrožená počasím, ale nakonec to přece jenom vyšlo. Gripeny nebyly vidět, ale byly slyšet. No a dva nejvyšší představitelé státu, prezident Miloš Zeman a předseda senátu Milan Štěch, si představ si, nepodali ruce.
No, já se ani nedivím, já bych Štěchovi taky ruku.
Vztahy obou mužů jsou v poslední době napjaté. Kriticky se vyjádřil dokonce k tomu i místopředseda KDU ČSL Marian Jurečka. Ale to jen tak bokem. Z televizních záběrů je patrné, že Zeman se po příchodu na tribunu přivítal s americkým ministrem zahraničí Jamesem Mattisem a podal si ruku s předsedou sněmovny Radkem Vondráčkem. No a Štěcha, který měl založené ruce v úrovni pasu, prezident minul. Ruku si před proslovem nepodal ani s premiérem Andrejem Babišem, který stál až za řečnickým pultem mimo prostor, kudy Zeman procházel. Štěch si byl dříve se Zemanem blízký, pak se od něj ale názorově vzdálil. Kritizoval například jeho vztah k sociální demokracii a bývalému premiérovi Bohuslavu Sobotkovi. Zemana nedávno v souvislosti s připomenutím výročí okupace ze srpna 1968 o Štěchovi řekl, že byl normalizační komunista. Dnešního slavnostního vyznamenání na Pražském hradě u příležitosti z tého výročí založení Československa se Štěch nicméně zúčastnit plánuje. Jo, a přehlídka vojáků, policistů, hasičů, záchranářů i strážníků dnes v Praze také připomněla stoleté výročí vzniku státu. Po evropské třídě pochodovalo víc než 2100 lidí, projeli stovky kusů techniky a Zeman jako vrchní velitel ozbrojených sil přehlídku zahájil. V krátkém projevu připomněl boj české armády proti terorismu. Několik kritických vět na adresu prezidenta v sobotu při znovu otevření pražské historické budovy Národního muzea vykřikl jeden z hostů.
Muzea.
Ano, to už jsme probírali před chvilkou. Jenom jsme nezmiňovali to, že tam Zeman také byl.
Já jsem nevěděl, že se taky opravovalo muzeum. Já jsem myslel, že ne.
Ne, to si pleteš. To bylo právě muzeum. A hamba prezidentovi, který lže. Prezidentovi, který nahrává diktaturám. Hanba prezidentovi, který vtipkuje o vraždách novinářů, ozvalo se. Zeman na jeho výtky v úvodu svého proslovu zareagoval slovy, že každý má takovou úroveň, jakou má. No a tak to je. A já si myslím, že udělal velice dobře pan prezident, že na dnešní večerní předávání na slavnostních medailí a vyznamenání tak nepozval Feriho a Kalouska.
Tak já se vůbec nedivím, ale já se musím k tomu dnešnímu svátku vůbec vyjádřit. Já totiž se domnívám, že tento svátek by neměl být již státním svátkem. Protože my tady oslavujeme a vzpomínáme 100leté výročí vzniku něčeho, co neexistuje. A dneska jsem četl takovou vtipnou glosu, že je to jako kdyby oslavovali zlatou svatbu manželé, kteří jsou již 30 let rozvedeni. Jak víme, pomalu 30 let nebo 28 let už nejsme Československo. A i když je Česká republika nástupnickým státem, tak se domnívám, že by to mohl být významný den, ale nikoli státní svátek, protože Masaryk se musí se Štefánikem, Rašínem, Macharem a dalšími muži Října v Hrobě otáčet.
Švehlou
a dalšími. Takže oni totiž zničili jejich sen na jejich dílo a stejně tak se musí otáčet Hrobě i můj děda, který za Československo bojoval, proléval krev a byl neskutečně pyšný na to, že se podílel na vzniku samostatné Československé republiky. A když už tedy jsme vzpomínali stoletého výročí, tak jsem nikde nezaznamenal, že by byli přítomní i pozvaní Rusíni, protože Podkarpatská Rus v té době byla součástí Československa.
Tak víš, ale ono je na co vzpomínat a hlavně lidé si váží nebo si začnou vážit toho, co měli teprve, když to ztratí. A já si myslím, že spousta lidí vzpomíná, možná, že si to trošku idealizují, ale nebylo to špatné. Měli jsme totiž větší sílu.
Samozřejmě, viděli jsme větší sílu.
A to, že se slaví, a ty jsi říkal, že by se nemělo, tak já si myslím, že tady pan ex-prezident Václav Klaus taky říká, že je co slavit. Je mnoho důvodů k oslavám. Bez toho, aby vzniklo Československo, bychom nebyli tam, kde dneska jsme. Všem škarohlídům, kteří se snaží vymazat z paměti, ale všem, řekněme, jasné a rezolutní ne, zdůraznil Klaus hned v úvodu svého vystoupení dnes u Moravce. Podotýkám. Náš národ podle Klause nejvíce determinuje to, co se dělo v posledních letech monarchie před samotným vznikem republiky. My jsme byli nesmírně vzdělaný národ, zdůraznil Klaus. Pomohlo nám, že Rakousko-Uhersko bylo oslabeno. Následná první Československá republika měla své obří problémy, ale v porovnání s nacistickou okupací a érou komunistické vlády to bylo pořád zlaté období, říká pan ex-prezident. To jsme šli nahoru a nikoli dolů, jak se to dělo právě mezi lety 1939 až 1989. Je za první republiky se však bojovalo s korupcí. I Masaryk zvedal téma korupce a cupoval korupční tendence v Československu na kousky. A pan ex-prezident říká, to zírám, a poznamenal ironicky, když ve studiu slyšel záznam Masarykova projevu, kde zakladatel státu tepal korupční praktiky. Já si vždycky myslel, že ta protikorupční revoluce přišla až s Andrejem Babišem, doplnil s ironickým pousmáním. Já už to nebudu dále tady včíst, to bylo to důležité, že teda pan Klaus říkal, že je co slavit, ale ty určitě k tomu budeš mít.
Pan Klaus určitě zapomněl na to, jakým způsobem probíhala privatizace. Jistě si pamětníci pamatujou, jak byl nadšený z Viktora Koženého, toho jednoho největšího privatizačního podvodníka, který nás připravil o desítky miliard korun. A jak říkal, více takových Kožených, to je jedna věc. A druhá věc, já zásadně nesouhlasím s tím, že od roku 1945, řekněme 48 do roku 89, to šlo dolů. Já tady mám materiály, které jsem dostal o ekonomické situaci Československa do roku 89 a ve srovnání s tím, co nastalo potom, tak to bylo něco naprosto jiného. My jsme tam vykazovali po celou tu dobu růst až 7,2% HDP a postavili jsme tady strašně moc věcí. A druhá věc je, už po téměř 30 let se rozkrádá to, co se tady za 40 let vybudovalo a stále, jak vidíme, je z čeho krást. Takže já s tímhle panem Klausem naprosto nesouhlasím a pondělí pravděpodobně budu o té ekonomice v krátkosti hovořit podrobněji, protože ty materiály mám k dispozici.
A to bude dobře, protože Václav Klaus má opravdu vysoké ego, které nikdy nepřipustí, že i on má vinu na situaci, která tady je. To on nikdy nepřipustí.
No samozřejmě, že
nepřipustí. A i když s ním v současné době to, co říká, skutečně, já nevím, řeknu, v 80% souhlasím, v geopolitické situaci, tak jak to vypadá s Evropskou unií a v jaké situaci vůči ní jsme my, tak naprosto s ním souhlasím, ale řekla bych, že tu černou známku má pořád, včetně amnestie.
Přesně tak. Včetně amnestie, privatizace a tak dále. Nicméně zítra v pořadu nad dopisy posluchačů se o té ekonomice zmíním, protože jsou to zajímavá čísla. Velmi zajímavá čísla. A i ta čísla jsou z relevantního zdroje z Českého statistického úřadu.
Já bych ještě dodala, že generace před námi zažila druhou světovou válku. Generace předtím vlastně stála u zrodu republiky a zažila první světovou válku. My jsme žili v klidu. My jsme měli obrovské štěstí, že jsme se narodili po válce, v době míru a do současné doby, byť nyní se situace neustále vyostřuje, tak stále můžeme říct, že jsme nezažili tady u nás válku.
Zatím.
Tak. A teď se podíváme do světa, kde neustále něco hrozí. Podíváme se do Ameriky. 11 židů zabitých při střeleckém útoku v pittsburské synagoze. Střelec křičící, všichni židé musí zemřít, zaútočil během šabatového rána na synagogu Strom života v Pittsburghu, než byl zatčen. Zabil 11 modlících se židů, dalších 6 lidí bylo zraněno, z toho 4 policisté. Americký zástupce pro západní Pensylvánii Scott Brady na tiskové konferenci řekl, že obvinění vůči 46-letému Robertu Bowersovi z Pittsburghu bude nejspíš vzneseno ještě v průběhu soboty. To, co Robert Bowers provedl, představuje to nejhorší, čeho je lidstvo schopno. Věnujeme veškeré zdroje mého úřadu vyšetření tohoto federálního zločinu, řekl Brady. Vězte, že spravedlnost bude v tomto případě rychlá a nekompromisní. Zvláštní agenti FBI Bob Jones prohlásil, že FBI, která vyšetřování vede, věří, že Bowers jednal sám a dodává, nemáme žádné informace, že by měl jakékoliv problémy se zákonem, a to až dodnes. Bohužel byli také postřeleni 3 policisté a 1 zraněn šrapnelem, uvedli úřady dále. 2 ze 6 zraněných byli v kritickém stavu. A Bowers je v nemocnici s vícenásobným střelným poraněním, nicméně ve stabilizovaném stavu. Pacienti v regionálních nemocnicích jsou mimo jiné 61-letá žena, 70-letý muž, 55-letý důstojník. Úřady uvedly, že nebyly zabity žádné děti, naštěstí. A co k tomu řekl Trump? Krátce poté, co se objevily tyto zprávy, uvedl prezident Donald Trump ve tweetu, že to, co viděl, byl zdrcující pohled. Trump později novinářům řekl, že vraždění mohlo být zabráněno, kdyby v budově byla ozbrojená stráž. Kdyby měli nějakou ochranku uvnitř, možná by to mohla být velmi odlišná situace, ale oni ji neměli, řekl, když se ho ptali na možnou vazbu na americké zákony o zbraních. Tak, Vladimíre.
Tady v tom případě se nechali slyšet i federální soudci, že v tomto případě se pravděpodobně veřejnost dočká dalšího trestu smrti. A druhá věc je, vlna antisemitismu se s aktivitou muslimů, pro něž jsou Židi větší nepřátelé než
nebo skoro největší.
Větší nepřátelé než káfiři.
To rozhodně.
Tak ta vlna antisemitismu se zvedá nejenom ve Spojených státech, nejenom v Evropě, ale ona se zvedá po celém světě. Nedávno jsem četl, že podobný, ne takhle vraždící, ale útoky na synagogy jsou i v jiných částech světa. A já se tedy domnívám, že všichni ti vítači těch muslimů, ať už přicházejí z Afriky anebo ze Středního východu, tak ti sebou přinášejí i další vlnu antisemitismu. A je to vidět i z toho důvodu, že vrchní rabíni vyzývají své spoluvěřící, tedy Židy, aby ze západní Evropy odcházeli, protože se obávají stejné situace, jako nastala po nástupu Adolfa Hitlera k moci. Tentokrát by to nebylo takhle organizované, ale byly by ty vraždy těch Židů zřejmě a já je očekávám na denním pořádku, protože ti muslimové se nezastaví před ničím.
Tak se podívej do Palestiny, do pásma Gazy, do Izraele, kde neustále jsou nějaké útoky právě ze strany Hamásu. Já ještě se vrátím k Donaldu Trumpovi. A to je docela zajímavá informace, která je ze včerejška. A píše se v ní, že včera se v Bílém domě sešla mladá americká černošská elita na akci zvané Young Black Leadership, aby vyjádřila svůj rozchod s demokraty a podporu Donaldu Trumpovi. Trump shromážděným 350 černochům řekl, že mezi nimi vidí 3 nebo 4, kteří se jednoho dne stanou prezidenty. Budete tu stát, o tom nemám pochyb, řekl, jste velcí Američané. Vyjádřil se také k tomu, že někteří si o jeho kampani America First myslí, že je rasistická. Rasistická? Proč rasistická? Souhlasí s tím někdo v této místnosti? Vy jste živoucí Amerika, Amerika především, je to tak? Načež sál i s Trumpovým synem začal skandovat USA, USA. Tak asi takhle.
Já z toho vidím jinou věc. Všimla jsi si, jak pokud se jedná čistě o černošskou organizaci, tak to je v pořádku. Ale pokud by se jednalo o čistě běložskou akci, tak by ti správní řvali, že to je diskriminace, já nevím, co ještě. To mě z této informace, z této zprávy takhle připadá, protože, co si budeme povídat, v posledních letech se plánovitě uskutečňuje genocida celé bílé rasy.
Tak s tím já musím souhlasit, co říkáš. A ze strany Trumpa je to vždycky divadélko. On vždycky musí zahrát tu správnou komedii, jako i v této zprávě. Trump se domnívá, že Rusko chce dostat od USA ekonomickou pomoc a nerad by boxoval s Putinem. Nezapomínejte, že Rusko by od nás chtělo dostat pomoc v ekonomice. Máme ekonomiku, dosáhli jsme této prosperity, udělal jsem skutečně dobrou práci. $11,7 bilionů. Rusko si přeje naši účast, řekl v nedělním projevu na mítingu ve státě Illinois. Znovu se kladně vyjádřil ke schůzce s ruským prezidentem Vladimírem Putinem v Helsinkách a ujistil přítomné, že USA mají v mezinárodních vztazích všechno výborné. Prezident USA Donald Trump prohlásil, že kdyby měl boxovat se svým ruským protějškem Vladimírem Putinem, považovali by ho za příliš krutého. Měl jsem výbornou schůzku s Vladimírem Putinem. Mluvili jsme o všem, odpověděl Trump ve státě Illinois na komentář k helsinskému summitu. Poznamenal, že ho někteří kritizují za to, že je vůči ruskému prezidentovi příliš v uvozovkách laskavý. Kdybych přišel k Putinovi a začal s ním boxovat, řekli by, byl příliš krutý, je to hrozné. Jinými slovy, žádný rozdíl v tom není, dodal Donald Trump.
Donald Trump zřejmě zapomněl na téměř 20 bilionů státního dluhu. Záměrně neuvedl, že Fort Knox, což je pevnostní areál, kde byly uskladněny zásoby zlata, tak se prohánějí myši, protože tam zlato není. Zapomněl na to, kdo vlastní největší zásoby zlata, což je Rusko, mnohokrát převyšuje tyto zásoby zlata, převyšují ty ruské zásoby zlata z ty americké. Donald Trump zapomenul na to, že stále více a více států přechází od plateb petrodolary, které nemají ani cenu papíru, na kterým jsou vytištěny a obchodují se zlatými jány. tedy, které prosazuje i Rusko, v podstatě to se tam chce dostat i se svým zlatem krytým rublem. A já bych velice, velice pochyboval o tom, že by Vladimír Putin u Donalda Trumpa žebral nějaké peníze. Protože Vladimír Putin je hrdý člověk a já se domnívám, že to Rusko nepotřebuje. Oni mají dlouhodobou hospodářskou spolupráci s Čínou a Čína, ta by si dokázala Ameriku koupit během týdne. Celou.
Tak on se takhle předváděl před svými spoluobčany.
On bude mít,
oni jsou tam samozřejmě na to zvyklí a právě budou volby do kongresu. Takže
přesně tak.
Je to taková předvolební polívka, aha, nebo guláš možná spíš. Podíváme se do Evropy, do Švédska a budeme se teď věnovat migraci. Ve čtvrtek odpoledne byla ve švédském Malmö znásilněna 10letá dívka. Policie má popis pachatele, ale odmítá jej zveřejnit. Ke znásilnění došlo v 17:30 odpoledne ve dvoře domu, kde si dívka hrála. Už večer policie v domě zajišťovala důkazy a použila psy k prohledání okolí. V pátek vyšetřování pokračovalo prohledáváním jednotlivých bytů a kontrolováním záznamů na sledovacích kamerách, na kterých by pachatel mohl být. Dívka byla vyslechnuta také v pátek. Policie ovšem odmítla sdělit jakékoliv detaily, včetně popisu pachatele. Její výmluva je, že chce neovlivněné svědectví. Později alespoň zveřejnila, že šlo o znásilnění dítěte, ale popis pachatele ne. Jak asi myslíte, že dívka pachatele popsala? Jako vysokého, modrookého blondýna? Tak to je zpráva ze Středoevropana. Vladimíre, co ty myslíš? Jakou
každý trestný čin, který spáchají migranti, tak není uvedena národnost ani bližší informace o tom pachateli. Pokud by to byl Švéd, tak by to řekli. Platí tohleto ve všech státech Evropské unie a švédský policejní prezident již před 300 rokem v tisku řekl, že švédská policie je bezmocná nad řáděním migrantů, no a stálo ho to místo. Takže Švédsko je ztracené. Švédsko bylo totiž velice, to byl nejbohatší evropský stát, kde se opravdu žilo těm lidem nejlíp. Ale oni ho vybrali jako ten nový světový řád ho vybral jako právě proto, že bylo bohaté, jako takový lakmusový zkušební papírek.
Demonstrace, toho, jak to bude vypadat.
Už to tam začali zkoušet za Olofa Palmeho, který na to přistoupil, sociální demokrat, a tehdy se to pravičákům nelíbilo, proto byl Olof Palme zavražděn, aby se tomu zabránilo. Bohužel po něm tam přišel stejně orientovaný a už se to rozjelo, takže od té doby se ve Švédsku prosazuje právě to multikulturní stát. No a to jsou důsledky toto.
Já jsem právě v tomto týdnu mluvila se svojí známou, která dojíždí do Švédska a říkala, že ta situace je tam opravdu strašná a že už není ani vidět, že je to zcela naprostá výjimka, když vidíte blondětou holku s blondětým klukem, že jsou tam vidět právě ty smíšené páry. Tmavý muž a světlá žena. A samozřejmě násilí je tam jak na běžícím pásu. Takže Švédsko strašné.
Tak. A Švédsko je nejvíce emigrující zemi domorodců v Evropě.
A teď se podíváme do Německa, kde gang Syřanů zdrogoval a znásilnil mladou Němku. Na místě nebyl žádný silný německý muž, který by jí pomohl. A tak se dívka stala obětí násilí gengu cizinců, kteří zdrogovali a pak si z ní v křoví udělali hračku. V noci na 14. října šla 18letá Němka ve Freiburku na technoparty se svými přáteli. Zde potkala syrského migranta Majda H. a jeho doprovod. Majd dívce podal extázy a k tomu ji pravděpodobně dal něco do pití. Místo dobré nálady a chutě na tanec přišel útlum a Syřan bezbranou dívku vzal na vzduch v uvozovkách a tam už čekal jeho gang, který se na ní v nedalekém parku sexuálně vystřídal. Dívku nechali na pospas jejímu osudu. až ve 4 hodiny ráno. Ačkoliv útočníků mohlo být až 15, policii se podařilo zadržet 8 z nich. 7 je ze Sýrie a 8 má německý pas, což z něj ovšem Němce nedělá. Podle informací, které přinesl deník Bild, byl Majdha, hlavní pachatel, již před tímto činem hledán policií a měl být ve vazbě. Neschopnost úřadu tak zavinila, že nebyl a udělal, co udělal. Dívka, která si ráno uvědomila, co se stalo, podala ještě ten den trestní oznámení a policisté byli schopni ze stop DNA zjistit, za kým jít. 20. října zatkli v azylovém centru prvního a 25. října posledního ze syrského gengu. Vyšetřování zatím dál pokračuje. Zatímco v minulosti byly takové případy v Německu naprosto ojedinělé a možná k ním došlo naposledy při dobytí východu Německa ruskou armádou v roce 1945. Dnes jsou už takovým standardem. A ve Freiburgu se stala i vražda té 18-leté dívky, která byla nejprve znásilněna, uškrcena, hozena do vody. A tak to byla taky taková velká...
Ono se to tam děje denně.
Kauza.
Ono se to tam děje denně v podstatě a oni o tom už ani nepíší. Občas se to napíše, ale je to spíš výjimkou. Takže, jak říkám, děje se to tam denně.
Když se podíváme někam z Německa.
A jenom bych připodotkl, já jsem dneska četl jenom titulek, protože já toho člověka nemůžu ani číst, toho Halíka, který říkal, že musíme podporovat migraci a že se musíme zvyknout, že vraždy a násilí...
I přesto, že budou vraždit a znásilňovat.
Ano, že musíme jako přijmout i přesto, že budou znásilňovat a vraždit. Tak co to je za člověka?
Myslím, že to není normální. Uvažování naprosto, ten člověk je zralej a na nějakou vestu do blázince. Ano. A tohle to tady káže lidem. Ano. Takovýhle magor.
Ano. Je zralý opravdu do blázince, protože tohle nemůže říct.
Já jsem viděla ty ruce, to je člověk, to je nějaký schizofrenik, který si hraje tady na nějakého spasitele. Přitom je to normální blázen. Bohužel jsme v takové době.
Já bych řekl, že to je poslušně a dobře placený poskok.
No, který se hodí těm páníčkům a který za to dobře platí. A co my víme, že je to normální podvodník, Unterwassermann, jak by řekla Růžičková. Podíváme se ještě do Německa na volby. Ve Hesensku vyhrála CDU, tragicky se ale propadla. Zemské volby v Hesensku vyhrála podle prvních odhadů veřejnoprávní televize ARD Křesťansko-demokratická unie CDU kancléřky Angely Merkelové se ziskem 28% hlasů. Druhá je sociální demokracie SPD s 20%. Pro obě strany jde ale o nejhorší výsledek za desetiletí. Očekává se proto, že dnešní volby znovu zvýší tlak na stabilitu celoněmecké vlády CDU, CSU a SPD. Ze slabosti CDU a SPD dokázali ve více než 6milionové spolkové zemi vytěžit především zelení, kteří podle prvního odhadu dostali 19,5% hlasů, což je jejich dosud jednoznačně nejlepší výsledek. Do zemského parlamentu směřuje z 12% také protestní a protiimigrační alternativa pro Německo, která tak už bude zastoupena ve všech 16 německých zemských sněmech. Šestici parlamentních stran doplní svobodní demokraté FDP se 7,5% a levice se 6,5%. Tak ty hodně propadly, levice asi tak jako i ostatní, protože AfD jim sebrala nějaká procenta. A já doufám, že levice, která byla pro migrační a která pochopila, že nedělá dobře pro německé obyvatelstvo, a která v současné době ustupuje od tady toho trendu, tak možná bude mít, pokud dostane trošku zdravého rozumu, šanci ještě uspět. To jsou pokud komunisté.
Pokud se tvrdě obrátí proti migraci, tak dostanou šanci. Mě tam spíš zarážejí ti zelení, protože zelení jsou všude na celém světě stejní. Jsou to melouni. Oni jsou na povrchu zelení, ale vevnitř jsou rudí. Takže já z nich mám strach A máma dokonce i ambivalentní vztah k AFD, protože na jednu stranu se Alternativ Deutschland vehementně staví proti migraci, což teda má moje sympatie, ale na druhou stranu se stejně vehementně zasazuje o zrušení Benešových dekretů. A tam jsem zásadně proti.
Otázkou je, nakolik oni to mají v programu. Vzpomínám si, že star byl na návštěvě u pana prezidenta pan Bystroň, který je v Bavorské AFD a je tam na nějaké vysoké pozici.
Myslím,
že
poslancem.
Ano. Takže doufám, že mu to vysvětlil, protože od té doby jsem neslyšela právě takovou ty výtky vůči AFD, třeba ze strany prezidenta a jiných, že jim jde o zrušení Benešových dekretů.
No právě já bych se rád dověděl, jak to je, protože strana, která usiluje o zrušení dekretů, tak v podstatě chce obsadit znova to, co se stalo v 38. roce po Mnichovu.
Tak já tam vidím spíš problém ze strany pana Posselta.
No samozřejmě, ale to je jedno, ale jestliže AFD to podporuje, tak podporuje sudetoněmecký Landsmannschaft.
Tak uvidíme. Třeba budeme mít šanci.
Třeba jim to někdo vysvětlí.
A nebo nám. Tak ještě další zpráva z Evropského parlamentu, kde schválili rezoluci volající po zákazu v vozovkách neofašistických skupin, včetně identitářů. Vzpomínáš, jak v Rakousku byli odsouzeni, ale pak byli teda zproštěni, takže i identitáři jsou teďka na paletě. Víte, jak poznáte nesvobodnou společnost, je plná zákazů. Skutečná demokracie se k zákazům uchyluje jen v extrémních případech a když už něco zakáže, důvodem bývá terorismus. Podívejte se do USA. Pokud vaše skupina nepáchá plánované násilí a terorismus, můžete se organizovat, jak chcete a hlásat, co chcete. To je podstatou svobody. Na druhou stranu Evropa, ať se ohání frázemi o svobodě, jak chce, svobodná nikdy nebyla. Odkaz svobody v Evropě prostě není. S feudalismu jsme v podstatě hned přešli do nějakých forem totality, které díky existenci studené války zasáhly i takzvaný Západ. Ty vážně svobodné chvilky na východě i na západě existovaly vážně jen chvíli. A přesně v duchu této pseudosvobody v tomto týdnu v Evropském parlamentu prošla rezoluce, která se nezabývala zákazem hnutí Antifa nebo nějakých krajně levicových organizací, ale vyzvala k zákazu neofašistických skupin. Pro zákaz, který navrhla italská komunistická europoslankyně Eleonora Forenza, hlasovalo 355 europoslanců ze 751. Rezoluce prošla díky tomu, že mnozí europoslanci nebyli během hlasování přítomni. Rezoluce se oháněla několika případy vražd spáchaných takzvanými neofašisty, jako byla vražda levicové poslankyně Jo Coxové v Británii v roce 2016 nebo řádění Andrese Breivika před 7 lety. Nicméně kromě násilných incidentů rezoluce zmiňuje i francouzskou větev hnutí identity, která nedělá nic jiného než politický aktivismus bez násilí. A také hnutí italské Casa Pound, které nemá s organizovaným násilím nebo dokonce terorismem nic společného. Rezoluce vyzývá k vytvoření speciálních jednotek v každé zemi Evropské unie a ke spolupráci tajných služeb a policie s protirasistickými neziskovkami. Jejich členové jsou obvykle stejně rudí jako Forenza. A nakonec také rezoluce vyzývá k ochraně komunitních skupin a organizací občanské společnosti, které bojují proti rasismu, fašismu, xenofobii a jiným formám netolerance. Tak snad, až se na jaře, doufejme, složení Evropského parlamentu změní, bude tato rezoluce mající za cíl pronásledovat mimo parlamentní opozici zrušena.
Tak za prvé se není co divit, protože celá Evropská unie je fašizující se a stále více se fašizuje celá Evropa, její zákony, protože jeden stát po druhém přijímají zákony, které jakoby byly vystřiženy ze vzoru norimberských zákonů. A tam se jedná o to, že každý, kdo se bude chtít organizovat na záchranu proti proti tomu, co nám hrozí, tak může být označen jako neonacista a může být označen kýmkoliv a kdokoliv a jako neonacistou může být potom stíhán. Je to v podstatě totéž, co prohlásil Hitler po nástupu své moci, že komunisti, socialisti, tedy sociální demokrati a Židi usilují o zničení Německa a musí se pronásledovat. A taky se pronásledovali a ničili. Stejně tak se to děje u všech lidí a skupin, který nesouhlasí s touto politikou Evropské unie, kteří nesouhlasí s tím, s tou islamizací Evropy, kteří nesouhlasí s v podstatě se zánikem evropské civilizace. Ty budou podobným způsobem označeni a budou stíháni. Je to normální, ale opravdu normální fašismus a je potřeba to říkat už otevřeně.
Ano, salámová metoda, další kolečko.
Ano, přesně pozval. Tak. To je to samé, jak ještě si můžu, tak co mě úplně strašlivě zarazilo, pan premiér Babiš, který tady vyřvává o tom, že nebude, že už je proti migraci a já nevím, co ještě, tak najednou prohlásil a doporučil svým poslancům při ratifikaci schválit Istanbulskou úmluvu. Tak se podívejme, vy všichni, kteří jste dali hlas ano a Babišovi, tak se dívejte a modlete se, aby vám grévio a jim ustanovené
neziskové
organizace postavené nad zákon, aby vám nevtrhli do bytu nebo do domu a neukradli dítě. Vy jste si to zavinili sami. Vy, kteří jste volili ano a Andreje Babiše. Toto, jestli bude ratifikováno, já se obávám, že to ratifikováno bude, protože těch opravdu národních stran, kromě SPD, tam není nikdo. A komunisti to zvednou pro to ruku, protože jsou poslušným tajtrlíkem Babišovy vlády. Tak všichni, kdo volili ano, tak si to potom budou moci dávat sobě za vinu. Nastane to, před čím varoval pan monsignor Piňa, to, co se děje v Norsku, ve Švédsku, ve Finsku, v Anglii, ve Francii, západní Evropě. Jenom v Norsku bylo za loňský rok ukradeno rodičům na 5 000 dětí. Loňský rok.
Tak jsou věci, které se nezapomínají. A proto i Andřej Duda prohlásil, že Německo musí zaplatit válečné reparace. Polsko se nároku nevzdá. Polský prezident Andřej Duda v neděli znovu, tedy dnes, zdůraznil, že Polsko bude požadovat od Německa odškodnění za ztráty a škody způsobené za druhé světové války. Je to otázka pravdy a odpovědnosti, řekl Duda v rozhovoru pro nedělní vydání německého deníku Bild. Otázka placení reparací podle mého názoru není uzavřenou kapitolou, řekl polský prezident. Odvolával se přitom na parlamentní zprávu, kterou podepsal i bývalý polský prezident Lech Kaczyński. Podle ní za škody způsobené válkou v Polsku, zejména pak bombardování metropole Varšavy německými jednotkami, nebylo nikdy vyplaceno odškodnění. Téma válečných reparací zaznívá z Varšavy stále častěji. Německá vláda však tyto požadavky už dříve odmítla s tím, že Polsko se nároku na odškodnění a reparace zřeklo už v roce 1953, poté v roce 1970 při uzavření hraničních sporů a při potvrzení polské hranice při sjednocování Německa na přelomu let 1989 a 1990. Nakonec v roce 2004, kdy Sejm, dolní komora polského parlamentu, odpověděl na požadavky vysídlení Němců. Varšava ale tvrdí, že prohlášení polské vlády z roku 1953 o zřeknutí se reparací bylo v rozporu s ústavou a bylo učiněno pouze na nátlak Sovětského svazu. Jak víme, tak Evropská unie se snaží Polsko dostat do kouta, neustále ho osočuje z toho, že tam není svoboda slova. Na to odpověděl Andřej Duda, co se týká svobody slova. Tak co u vás? U vás, když, a zmínil kauzu frankfurtské, to byly novoroční, nebo to byl ten Silvestr ve Frankfurtu, tak o tom, co se tam stalo, se začalo mluvit až teprve, když alternativy tady ty skutečnosti, a které tam se tam přihodily, tak vytáhly, a německý tisk až teprve s velkým zpožděním o tom začal psát, protože se bál. Takže takovou svobodu slova máte vy v Německu. A budete říkat něco nám Polákům? Vladimíre, co se týká reparací, povídej.
Reparace Německo nevyplácelo jako poražený stát skoro nikomu. Na druhou stranu všichni víme, že Sovětský svaz tehdejší si musel od Anglie a Ameriky, byla to ona známá smlouva o půjčce a pronájmu v prvním roce války, protože se nerozjel válečný průmysl, a Sovětský svaz a jeho následný stát Ruská federace teprve nedávno doplatila tyto půjčku a pronájem doplatila Američanům a Angličanům. Ale nevím o tom, že by Německo komukoliv platilo jakékoliv válečné reparace. Právě proto, že si dokázalo udělat smlouvy s těmi státy. My konec konců jsme se jich taky zřekli, ale my jsme nebyli válečným státem, my jsme byli protektorát, my jsme byli Třetí říše. To je velmi důležitá informace. My jsme díky tomu, že jsme postavili zahraniční vojska, tak jsme se dostali do protinacistických států, do toho souručenství, ale fakticky jsme nikdy nebyli ve válečném stavu s Německem, protože jsme mu nikdy válku nevyhlásili.
No a když vememe druhou polovinu republiky, která byla pro Německa, tak vlastně jsme mohli být rádi, že jsme dopadli tak, jak jsme dopadli.
No to taky málo kdo ví. Slovensko bylo po Německu druhým státem, který vyhlásil Sovětskému svazu válku.
Tak a já se teď...
Ještě dřív než Itálie.
No, já se přenesu zase zpátky k nám, a sice budu se věnovat teďka V4 a tomu problému. Česká republika, a to píše německý tisk, je to ze zdroje Týden, takže je to zajímavá zpráva. Česká republika má sice vášnivě populistického prezidenta, přesto není možné na tuto zemi nahlížet stejně jako na Maďarsko nebo Polsko. Napsal to v sobotu německý list Süddeutsche Zeitung. Země V4, tedy Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, totiž nejsou jednolitou skupinou. Často jsou tyto čtyři země vnímány už jen jako jeden blok, to má ale se skutečností jen málo společného, míní Süddeutsche Zeitung. Prezident Miloš Zeman je sice také vášnivý populista a vládnoucí miliardář Andrej Babiš, v nejlepším případě Evropan z pragmatických důvodů, přesto je vláda v Praze daleko vzdálená národnostním tónům Viktora Orbána v Maďarsku nebo zápalu Poláka Jaroslava Kaczyńského, s níž ničí nezávislou justici. Konstatuje nejčtenější německý seriózní deník. Světlé momenty jsou podle něj při pohledu na východ vzácné. List rovněž vyjadřuje přesvědčení, že by Německo mělo brát vážně i menší země ve střední a východní Evropě, nejen Polsko. V Evropě všichni hledí na Německo, je na čase, aby se Němci někdy podívali zpět, míní deník, podle něhož je dobře, že Prahu pátek alespoň krátce u příležitosti z tého výročí založení Československa navštívila německá kancléřka Angela Merkelová. Tak, Vladimír, co pak tady vlastně ta Merkelová chtěla?
Nejenom Merkelová, ale i Macron.
Toho budeme ještě...
Oni se strašlivě bojí V4. Protože kdyby V4 skutečně pracovala, chovala se jako jednolitý blok, jak to tam píše Süddeutsche Zeitung, tak by to byla velká síla a velký problém pro Evropskou unii, protože ty ostatní menší státy, ty jsou tajtrlici. Bohužel vedle vlasteneckého Orbána a i v podstatě Kaczyńského, tak česká vláda a slovenský prezident lavírují a spíš kolaborují s tou Evropskou fašistickou unií. My tady sice máme, oni ho nazvali populistů, ale to je zase jenom taková nálepka, kterou dávají lidem, kteří mají jiný názor. Mám na mysli našeho prezidenta Zemana. Na druhou stranu ale máme premiéra, ten je důležitější, protože nejsme prezidentským státem, který jde na ruku Evropské unii a poslouchá na slovo Angelu Merkelovou. Takže oni sem přijeli záminkou na stoleté výročí vzniku republiky, ale ve skutečnosti zasévali semínko rozkolu mezi V4. To byly jejich pravý účel návštěvy.
Tak to určitě. K návštěvě francouzského prezidenta snad říct tolik, že měl určitě svoje velké zájmy tady u nás. A těmi zájmy samozřejmě bylo opět na to tlačit, aby V4 jak si zapadly do Evropské unie, neseparovaly se a zvláště pak přimět nebo vytvořit takové vztahy s Andrejem Babišem, aby měli jistotu tento Napoleonek, aby měl jistotu, že tady zasel semeno nesváru mezi V4. Co myslíš? Já ještě tady se podívám, protože se k tomu vyjadřoval pan Klaus. A jestli to tady najdu, jestli k tomu chceš něco říct, k tomu
Kronovi. No tak já jsem to tady říkal, že tady byli za jediný, oba dva tady byli za jediným účelem a to je rozložit V4 zevnitř. Protože já, oni potřebují, aby se Orbán a Kaczyński, aby se od nich Slovensko a Česká republika odtrhlo a tím by ta síla, ze které mají strach, proto není tak útočí, tak aby se rozdrobila. Ze začátku, když vznikla V4, tak si z něj dělali ty evropští vrcholní politici, si z něj dělali šouvky, ale teď najednou zjišťují, že ona to síla je. No a tak budou dělat všechno pro to, aby ji roztrhli. A já už jsem tady říkal před chvilkou, že jak na Slovensku, tak i u nás ty jejich snahy padají na živnou půdu, bohužel.
A já jsem to tady našla, ty slova. Evropská unie je v rozkládajícím se stavu a ti její dva dominantní představitelé, tedy Macron a Merkelová, mají strach, aby se státy V4 nezačaly odklánět od toho jádra. Pálil dal ostrými slovními návoji Klaus. Proto sem prý ti němečtí a francouzští představitelé přijíždějí a přesvědčují nás, že i pro ně je Česká republika důležitá. Faktem však podle Klause je, že Německo a Francie vedou Evropskou unii, přičemž Francouzi jsou údajně tradičně velmi drzí a arrogantní. Macron se snaží být velkým francouzským prezidentem a já z něj mám trochu strach. Těch věcí, které on říká, těch já se trošku bojím, varoval Klaus tím, že Macron chce umlčovat menší státy Evropské unie a sám hrát prim. To si třeba německá kancelářka Merkelová nedovolí říct, protože by menší evropské státy, protože je má přece jenom ve svém sousedství, podotkl Klaus. Evropskou unii vnímá jako lidmi stvořené se skupení, které se zrodilo, mělo své mládí, svou dospělo své stáří a jednou přijde i její konec. Evropská unie určitě není věčná, proto citlivě vnímejme, co nám ten její vnitřní vývoj přináší, žádal Klaus před kamerami.
No už tady byl takový jeden podobný prcek, jako je Macron. Ale ten, na rozdíl od Macrona, byl aspoň skvělý vojevůdce. Stálo to 100 000, možná milion lidí život. Ale tenhle ten člověk je horší než Napoleon. Protože tenhle ten člověk chce zničit díky té podpoře migraci bílou evropskou rasu. Proto je tak nebezpečný. A Makarela, ta už jenom poslouchá, když se na ní podívejme, ta je to je jenom tak poslušná figurka, kterou někdo tahá, stejně jako Juncker. Když se podívejme na všechny ty vrcholné představitele, to jsou všechno jenom figurky. Pamatujete, co říkala naše slavná Jourová, než šla do toho, do Evropy, a podívejte se, co mluvíte. Já se osobně obávám, že naděje vlasteneckých stran napříč Evropou, že by se v evropských jarních volbách mohlo změnit klima v Evropském parlamentu a neprocházet Evropské komise ty nesmyslné zákony, tak se velmi obávám, že to je jenom chiméra. Podívejme se na spoustu, podívejme se na hnutí pěti hvězd a ta její čokolína, nebo co to jak se jmenuje, ta Ferrara, tak ta je dneska jednou z největších podporovatelů migrace. To aspoň ta čokolína uměla i jiné věci, ale tato a přišla z velmi populárního hnutí pěti hvězd B.P. Kryla, který už tam dávno v tom
čele. Ferrara, mluvíš o Ferraře.
No o Ferraře, já jsem ji schválně nazval čokolínou, protože to je, ta čokolína, to je pro mě takový synonym těchto ženštin.
No tak, dobře, tak byla šikovná. Dostala se možná, až do parlamentu.
Je to taky paradox.
Co teď se hodně, o čem se mluví, jsou právě rakety s krátkým a středním doletem.
A to je průser.
A zrušení smlouvy. Podíváme se na německá média, co říkají na zrušení této smlouvy, protože Evropa si musí uvědomit, že jí se to týká právě nejvíc. Německá média, včetně Die Welt a Die Zeit, napsala o plánech USA ohledně odstoupení od smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu INF, o možném rozmístění amerických raket v evropských zemích a také o reakci Ruska na tyto situace. Noviny vyvolaly aktivní reakci čtenářů. Mnozí uživatelé internetu vyslovili obavy, že se Evropa stane kvůli rozmístění amerických raket terčem útoku v případě rozpoutání velkého konfliktu, zatímco území USA zůstane relativně v bezpečí. Evropa se nesmí znovu. Doufám, že naše vláda bude dost moudrá a odmítne rozmístění útočných zbraní Američanů, napsal Eric D. Vypukne-li válka, budeme terčemi nikoli USA, píše Stan Lee. Představte si, že by Rusko postavilo protiraketové štíty v Mexiku a v Kanadě a vykonávalo na nich, by na těchto územích vojenská cvičení. Jak dlouho by mlčeli USA? Klade si další dopisovatel otázku. Nesmíte zapomínat, že eventuální válka vypukne před našimi dveřmi a nikoli za Atlantikem, poznamenává další pisatel House B. Někteří uživatelé obvinili také Rusko z růstu napětí a připomněli rozmístění raketových systémů v Kaliningradu. Rusko už dávno rozmístilo rakety v Königsbergu, tedy dnešním Kaliningradu, napsal další dopisovatel. Někteří čtenáři ale na to namítli, že tyto rakety se nacházejí na ruském území. Jsou to ruské rakety na ruském území, nikoli americké v Polsku nebo Rumunsku, připomněl Lucké. Nechci mít na své zahradě ani ruské, ani americké rakety, uzavřel uživatel Bavaria One. Takže takové jsou reakce lidí v německých denících.
Je to logické.
Ještě tam máme k tomu zprávu další.
Tak to přeští rychle, už je hodně hodin.
Ano, podíváme se, co na tuto skutečnost říká Lavrov. Moskva považuje za objektivní skutečnost, že rozhodnutí o odstoupení USA z dohody o likvidaci raket krátkého a středního doletu bylo přijato a realizuje se, prohlásil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Říká se, že v mnoha ohledech John Bolton, to je poradce prezidenta Spojených států pro otázky národní bezpečnosti, hrál rozhodující roli, když přesvědčoval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby oznámil vystoupení z této smlouvy. Nevím, jaká je jejich kuchyně ve Washingtonu, myslím, že se to neobešlo bez účasti na diskuzi o této otázce vedoucích amerického ministerstva zahraničí Mikea Pompea a Pentagonu Jamese Mattise. To je zřejmé. Skutečnost, že rozhodnutí bylo učiněno a realizuje se, je pro nás objektivní skutečností, uvedl Lavrov v rozhovoru pro program Moskva Kreml Putin na televizním kanálu Rusko 1. Dodal, že během Boltonovy návštěvy Moskvy tato situace byla projednána na setkání v Kremlu bez jakýchkoliv emocí. Ponoření do toho, kdo začal jako první, lidé jsou dospělí a chápou, že pokud situace vznikla, tak máme vlastní hodnocení. Američané mají zase své vlastní hodnocení. Domnívají se, že jedním z důvodů je i naše nedodržení smlouvy INF, dodal Lavrov. V reakci na poznámku, že Bolton nepřinesl Moskvě v olivy a olivové větve jako symbol míru, Lavrov prohlásil, obecně dáváme přednost kyselým okurkám, ne olivám, zažertoval ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov.
Už celá léta se Američané připravují na válku s Ruskou federací. V podstatě se konají těsně v vedle jejich hranic se konají ty cvičení NATO v Pobaltí, na Ukrajině, v Polsku. Mají to obšancované těmi základnami. No a teďka chtějí do celé Evropy nadspat, to znamená i k nám, ty rakety středního a krátkého doletu. My si musíme uvědomit jednu věc, co to znamená ty rakety. To není, že lítají pár kilometrů, to jsou rakety s tím středním doletem, který dostřelí do Moskvy. Jo, a ty sem chtějí Američani nadspat. Zkrátka dobře, je to velice nebezpečné. Oni se rozhodli, že na tu válku,
oni se připravují na válku,
nebudou rezignovat. Oni se na ní stále připravují a jednou vypukne. A jestli Evropa dovolí, tak to Lavrov řekl už asi před 3/4 rokem, že všechny státy, které budou spolupracovat na útoku proti Ruské federaci, budou čelit jejich odvetnému úderu. Takže i Česká republika. A byla by zase podle amerických notiček, jako vždycky, válka, kterou potřebují kvůli ekonomice,
na jiném území.
Na jiném území. Vždycky to tak bylo. Tak to by bylo asi.
Já si myslím, že tentokrát by to tak nebylo a že to teda, kdo uzbrojí koho, no, není to nic příjemného do budoucna a pro další generace.
On je tady velká naděje oproti tomu dobu minulému Reaganově uzbrojení Sovětského svazu, protože v té době byla Čína na tom velice špatně a nějak moc se nekamarádili s Ruskem nebo se Sovětským svazem tehdejším. Dneska mají na řadu let uzavřenou vojenskou a hospodářskou soutěž, smlouvu. A za druhé, je to všeobecně známo, že Čína je už 3. rokem suverénně největší a dominantní ekonomický hegemon světa a převyšuje americkou ekonomiku ve všech aspektech. No a Čína by asi to uzbrojení zvládla za pomoci toho Ruska. Možná i proto Rusko a Čína ve velkém, na rozdíl od Američanů, nakupují zlato.
Ano, také mají společná cvičení třeba v východní Asii. A Američané jsou si vědomi, že by to neměli tak jednoduché. Oni jsou tady totiž ještě kosmické zbraně a velice citlivá místa na americkém kontinentu.
No, tak on to si tím jasně řekl, že mají zaměřený ty atomové bomby na Yellowstone a že by tam určitě jedna doletěla. Co by to udělalo, nikdo neví.
Tak je potřeba, aby byly vždycky uvesla zodpovědní lidé.
Tak.
Takže vážení a milí posluchači, ještě jedna zpráva na závěr. A sice se budu věnovat Vladimíru Putinovi, který poslal blahopřání našemu prezidentovi Miloši Zemanovi právě při výročí, stém výročí vzniku naší republiky. A proč to říkám? Říkám to také z toho důvodu nakonec, protože vám doporučuji, načetla jsem článek od Petra Žantovského, kde se věnuje tématu, že Vladimír Putin dal ocenění Jarkovi Nohavicovi, taky jsme se tady o tom už v jednom pořadu bavili, Puškinovu medaili za zásluhy. A právě v tomto článku od Petra Žantovského si můžete poslechnout názory na to, jak se choval mainstream právě vzhledem k tomuto aktu. Takže to je pozvání na následující pořad a ještě vás samozřejmě zvu i na zítřejší večerní pořad s Monikou Piloni. Budeme opět probírat Itálii, Matteo Salviniho a to, co se děje v současné době aktuálně v Itálii. A to je ode mě, vážení a milí posluchači, všechno. Já se s vámi loučím, přeji vám příjemný večer a brzy nashledanou.
Dobrou noc.
Křesťanů, mešita stojí, ať mi někdo z vás na to odpoví. Proč kostel nestaví v arabských zemích a proč země má, všude je prosmích. Je to prokletí, cítím se v zajetí, mediálních lží a strachem o děti. Nebudu ti lhát, i ty se budeš bát, až burce budou stát a modlitbu svou zvát. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku cti. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství. Cítím se podveden, když ti, co vedou zem, diskutovat chtěj s arabským vrahem. Xenofobní strach bije na poplach, řeknu jen pár vět, nechci multikulti svět. Kde nenávist je cnost a vražda poslušnost, kde ukamenujou klidně ženu tvou, tam netrhavinou pravdu určujou, tam roste černej květ s názvem Mohamed. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jenom to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jenom to snahu, zastavme šílenství.